Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie šventąją dvasę. Ir tai nėra lengva tema. Aš porą savaičių gyvenau šią temą, galima sakyti taip. Ir porą savaičių rašiau šį pamokslą. Aišku, šiame pamoksle aš nepaminėsiu visko, ką norėčiau, nes mes užtruktume labai daug, labai ilgai, bet pasistengsiu keletą tokių svarbių dalykų pasakyti. Ir mes visi žinome, kad yra Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tačiau apie Šventąją Dvasią mes negirdime taip dažnai, kaip galbūt norėtųsi, arba kaip galbūt bažnyčia turėtų dažniau kalbėti. Manau, kad bažnyčiose turėtų būti dažniau kalbama šią temą, nes jis yra be galo svarbi. Ir pradėsiu nuo tokio klausimo, kas yra toji Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia yra asmenybė. Mes turbūt esame girdėję ne kartą. Mes ne kartą girdėjome, kad taip bažnyčiose sakoma, kad kai kurie žmonės teigia, aš kai kurie ir mano kitaip. Tačiau mes pasižiūrėsime, ką Biblija apie tai sako. Ir pagal apibrėžimą asmuo yra visados veiksnus. Jis veikia be kito subjekto pagalbos. Ir mes tą patį matome Biblijoje. Pavyzdžiui, asmuo gali jausti, kalbėti. Mes tą patį matome ir Biblijoje. Ir Efeziečiams 4 skyrius, 30 eilutė. Mes šiandien daug skaitysime Biblijos, daug vartysime, pirmin atgal. Efeziečiams 4:30 ir ten prašoma taip. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Neliūdinkite. Jau matome, kad yra jausmas. Mes galime nuliūdinti šventąją dvasę. Taip pat kaip ir asmenė, mes galime nuliūdinti. Asmuo jaučia, šventoji dvasė jaučia. Jono 14:26. Ir tenais Jono 14:26 rašoma taip. O godėjas Šventoji dvasė, kurią mano vardu tėvas atsiūs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Mes čia matome, mokys ir viską primins. Tik asmuo, turintis kažkokias tai žinias, gali su tomis žiniomis dalintis su kitais. Jeigu tų žinių nėra, tai jis... Bet koks asmuo, jis turi kažkokias tai žinias. Ir čia matome, kad šventoji dvasė turi žinias, sako, mokys, primins, dalinasi su mumis savo išmintimi. Luko 3 skyrius. Ir Luko 3 skyriuje 22 eilutė. Ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo, ant Jėzaus, tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Mes matome, kad tėvas siuntė dvasę ant Jėzaus ir dvasė nusileido. Tai jo judėjimas. Keičia lokaciją iš vienos vietos į kitą. Tik asmuo tą daro. Taigi, matome, yra keletą eilučių ir mes galime dar plačiau gilintis į šitą temą, į tai, kad tas šventoji dvasė, trečias Dievo asmuo, kad tai yra asmuo. Mes galime plačiau į tai žvelgti ir žiūrėti, bet manau, to užteks. To užteks šitų keletos eilučių, kad mes suprastume, kad šventoji dvasė yra asmuo. Ir jinai yra lygiai tokia pati asmenybė, kaip Jėzus Kristus, kaip Dievas Tėvas. Jie visi trys yra viena. Ir jie visi trys yra asmenys. Turbūt mes nebejojame, kad šventoji dvasė yra svarbi. Tačiau kuo jinai yra svarbi? Kodėl jinai yra tokia svarbi? Ir mes pažvelgsime dabar į tai. Mes pažvelgsime į jos funkcijas, ką jinai daro, ką jinai atlieka. Ir pirmoji funkcija, tiksliau, į funkcijos pažvelgsime vėliau. Iš pradžių aš norėčiau, kad mes pažvelgtume jos. Noriu pirmą dalyką paminėti, kad šventoji dvasia yra kaip antspaudas. Ir aš antspaudo nededu ant nesvarbaus dokumento. Aš antspauduoju tik tais svarbius dokumentus. Ir Viešpats, mūsų tėvas, mūsų kūrėjas ir karalius, mes esame brangus jo akise. Antras korintiečiams, pirmas skyrius. Antras korintiečiams pirmas skyrius ir tenais 21-22 eilutės. Ten rašoma taip. Tas, kuris sutvirtina mus su jumis Kristuje ir mūsų patėpė, yra Dievas, kuris ir užanspaudavo mus ir davė kaip užsatą dvasę į mūsų širdis. Taigi, Dievas mūsų užanspaudavo, davė tą anspaudą, tai yra šventoji dvasė. Šventoji dvasė yra labai svarbi, nes yra Dievo pažadas iš Dievo pažadas. Turėdami šventą dvasę, mes turime Dievo pažadas. Ir kaip prieš tai minėjau, antspaudas nėra dedamas ant nesvarbių dokumentų. Mes esame svarbus Dievo akise. Jis užantspaudavo mus savo šventąją dvasę. Ir tik tie, kurie turi šį antspaudą, šventąją dvasę, jie turi Dievo pažadus. Ir pagrindinis iš Dievo pažadų yra dangaus karalystė. Kad mes pateksime į dangaus karalystę ir gyvensime su Dievu amžinai. Ir tikrai, koks yra maloningas Dievas, kad jis davė mums tokį antspaudą, kad jis davė mums šventąją dvasę. Mūsų Dievui, Tėvui, vieninteliam yra garbė per amžius. Nes mes esame užanspauduoti jo šventąją dvasę. Tačiau šventoji dvasė nėra kažkoks naujas dalykas, kuris matomas tik tais naujajame testamente. Mes šventąją dvasę taip pat matome ir senajame testamente, jos veikimą. Ir pažvelgsime į keletą tokių antspaudų senajame testamente. Ir pirmas yra pažadas su Abraomu. Ir ten parašyta pradžios knygoje, 17 skyriuje. Pradžios 17 skyrius ir 10 eilutė. Ten sako taip. Šitai yra mano sandora, kurios jūs privalote laikytis. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas. Viešpats sako šiuo žodžius Abraomui. Tai yra sandra. Kokia toji sandra? Viešpats sako Abraomui, kad, arba kitai sakant, žada Abraomui, kad pirmas dalykas, aš iš tavęs padarysiu didelę tautą. Antras dalykas, kad Abraomo vardas bus pakeistas iš Abraomo į Abraomą. Trečias dalykas, kad ši sandora bus amžinoji sandora tarp Abraomo, jo namų ir palikuonių, kurie gyvens po jo. Ir ketvirtas dalykas yra paveldėjimas dėl Kanano žemės. Kad Dievas žada, aš tau duosiu Kanano žemę amžinai. Tu ten galėsi gyventi. Dievas žada keturis dalykus. Ir Dievas prašo tik tais vieno. Apsipjausi tik tu ir tavo namai. Jeigu visi tavo palikonės po tavęs sūnus, jeigu būna apipjaustami. Ir apipjaustimas yra antspaudas. Dievo antspaudas yra apipjaustimas Izraeliui. Aš pasidomėjau iš tikrųjų, ar apipjaustimas atliekamas šiais laikais Izraelio šalyje. Ir radau įdomių faktų, kad taip apjaustimas daromas iki šių dienų. Ir tačiau populiarumas mažėja, vis mažiau, vis daugiau šeimų atsisako daryti apjaustimą. Čia tiesiog trumpas nukrypimas. Tačiau Abraomas patikėjo Dievu, patikėjo Dievo pažadais. Ir Dievas Abraomas, kai įtikėjo, patikėjo, jis padarė sandorą su Dievu. Apsipjaustė jis pats ir savo namus. Tai yra antspaudas. Kitas antspaudo variantas matomas išėjimo knygoje. Tenais išėjimo 12 skyrius. Ir 12 skyriuje nuo 12 iki 13 eilutės. Tą naktį pereisiu visą Egipto šalį ir žudysiu visus pirmagimus, žmonės ir gyvulius, ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą. Aš viešpats. O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Avinėlio kraujas yra dar vienas antspaudas. Viešpats, prisiminkime, kad viešpats kalba šios žodžius, kai izraelitai buvo vergovėje, Egipto šalyje. Ir siuntė 10 nelaimių dievas. Ir viena iš nelaimių buvo išžudyti, viešpats žada išžudyti visus pirmagimus. Ir viešpats sako, kad jeigu jūs patepsite avinėlio krauju savo durų staktas ir skersinį, jūsų nepalies tą nelaimę. Tas pažadas Dievo jis yra, jis galioja. Tačiau žmogui reikia priimti tą antspaudą, būti antspauduotam. Ir būtent avinėlio kraujas šiuo atveju ir buvo tas antspaudas, kurį priėmė izraelitai. Ir nelaimė jų nepalietė. Taigi, mes pažvelgėme iš tikrųjų į antspaudo svarbą. Turėdami antspaudą, šventąją dvasę, mes turime Dievo pažadus. Taip kaip Abraomas patikėjo ir apipjaustimas buvo antspaudas. Taip kaip izraelitai patikėjo ir avinėlio kraujas buvo antspaudas. Taip mes turime antspaudą šventąją dvasę tikėjimu. Tikėjimu, kad vieną dieną pateksime į dangų, ten, kur nėra nei liūdesio, nei verksmo, nei skausmo. Vieną dieną, turėdami šventąją dvasę, pateksime į dangų ir gyvensime amžinai su Dievu. Taigi dėl šios priežasties šventoji dvasė yra be galo svarbi. Be galo svarbu turėti šventąją dvasę. Ir dabar pažvelgsime į šventosios dvasios funkcijas, kokios jos yra, ką šventoji dvasė daro. Ir pirmoji iš tų funkcijų, kad šventoji dvasė guodžia. Norėčiau pažvelgti į dar vieną eilutę iš apaštalų darbų 9 skyriaus. Apaštalų darbų 9 skyrius ir 31 eilutė. Tuo tarpu bažnyčios visoje judėjoje Galilėjoje ir Samarijoje džiaugiasi ramybė, statydinosi ir augo, gyventamos su viešpatės baime ir guodžiamos šventosios dvasios. Man kilo toks klausimas, ką reiškia būti paguostam šventosios dvasios? Ką reiškia, kad bažnyčios buvo guodžiamos šventosios dvasios? Kaip šventoji dvasia atlieka šią funkciją? Kaip jinai guodžia? Man yra labai svarbu tai atsakyti. Ir mes galime pažvelgti į pavyzdį žemėje. Kai mes galbūt išsakome tas, kas mus neramina savo draugui, greičiausiai mums palengvėja. Jeigu mes išsakome Dievui, kas mus neramina, mums taip pat gali palengvėti. Nes 1 Petro penktas skyrius, 7 eilutė, ten pasakyta, meskite ant jo savo rūpiščius. Mes, išsakydami mūsų nerimus, metame savo rūpiščius ant Dievo. Ir tokiu būdu šventoji dvasė mus paguodžia. Antras dalykas, kaip šventoji dvasė mus guodžia, yra meilė. Jinai pripildo mus meilę. Kuo daugiau mes meilės turime, tuo mažiau nerimų yra mumise. Nes nerimas siejasi su baime. O pirmame Jono laiške, 4 skyriuje, 18 eilutė parašyta, kad meilėje nėra baimės. Mums nereikia bijoti, mums nereikia nerimauti, jeigu esame pripildyti Viešpaties meilę. Šventoji dvasia nori mums pripildyti Viešpaties meilę kuo daugiau. Žinoma, jeigu mes jai leidžiame. Ir trečias dalykas, kaip šventoji dvasia mus guodžia, yra Dievo pažadai. Kai mes matome, kad Dievas įvykdo savo pažadus, mane asmeniškai tai guodžia. Tikiu, kad jūs taip pat esate paguosti šventosios dvasios, kai matote Dievo pažadus įvykdomus. Mes matome iš Senojo testamento, kiek Dievas daug pažadų yra įvykdęs. Mes matome ir Naujajame testamente, kad Dievas vykdo savo pažadus ir jis ištesi savo pažadus. Kita šventosios dvasios funkcija yra mokyti. Jono 14 skyrius, 26 eilutė, kurią mes jau šiandieną skaitėme. Ir tenais parašyta taip. O godėja šventoji dvasia, kurią mano vardu tėvas atsiūs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Šventoji dvasia mokys. Kaip jinai gali mus mokyti? Vėl manau, kad galime pažvelgti į žemišką pavyzdį, į Lietuvos mokyklas, nebūtinai Lietuvos visame pasaulyje, matome, kad yra mokytojas. Mokytojas, mokyto funkcija yra mokyti. Ir kaip mokytojas moko? Bendravimu, kalba. Kalba gali būti ne tik garsai, tačiau ir gestų kalba. Mokytojas moko per kalbą ir per pavyzdį. Mokytojas atsako į piktą gerumu, nekeikia, o laimina. Jeigu tokius pavyzdžius mato mokinys, greičiausiai mokinys pasimokys iš tų pavyzdžių. Mokytojas moko per bendravimą ir per pavyzdžius. Taip pat ir šventoji dvasia, jinai mus moko per bendravimą ir per pavyzdžius. Ir dabar pažiūrėkime į apaštalų darbų 13 skyrių. Ir 13 skyriuje antroji eilutė. Kartą, kai jie tarnavo Viešpačiu ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Čia šventoji dvasia labai aiškiai prakalbo ir pasakė, išskirkite man. Šventoji dvasia mums taip pat aiškiai gali prabilti. Šventoji dvasia kalba. Ir taip pat mes matome šventosios dvasios pavyzdžius Senajame testamente, iš kurių galime Senajame ir Naujajame testamente. Visoje Biblijoje mes matome, kaip šventoji dvasia veda, kaip jinai daro. Mes matydami tos pavyzdžius galime pasimokyti. Kitas dalykas, mes matydami Jėzų Kristų galime pasimokyti, nes prisiminkime, tai yra trejybė, Jėzus Kristus, Dievas Tėvas ir šventoji dvasia yra viena. Žvelgdami jų pavyzdį mes galime mokytis iš šventosios dvasės, paimti tą tinkamą pavyzdį, tą gerą pavyzdį ir šventoji dvasė, jinai mus moko. Dar viena funkcija šventosios dvasės, į kurią aš plačiau nesikilinsiu, nes čia reiktų kito pamokslo tam, tai yra dovanos. Šventoji dvasė dalina dovanas. Ir pirmam korintiečiams dvirtame skyriuje, 11 eilutė parašyta. Bet visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Šventoji dvasia dalina kiekvienam atskirai donas, kaip jai patinka. Tai yra dar viena šventosios dvasios funkcija. Taip pat šventoji dvasia Galatams 5 skyriuje. Galatams 5:18. Ten parašyta taip. Bet jei jūs dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje. Matome parašyta dvasios vedami. Šventoji dvasia mus veda. Tai yra dvasios dar viena funkcija. Tačiau, kaip jinai mus veda? Arba, galbūt reikėtų užduoti klausimą, ar aš esu vedama šventosios dvasios? Arba kaip žinoti, ar aš esu vedama šventosios dvasios? Jeigu mes esame pilni dvasios, šventoji dvasia mus veda. Efeziečiams 5:18 parašyta, nepasigerkite vynų, kuriame yra pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Jeigu mes pilname save dvasia, mes esame dvasios vedami. Mes leidžiame dvasiai mums vesti. Klausimas, ar mes leidžiame dvasiai mus vesti? Būkime pilni dvasios. Taip pat Galatams netoli esame, 5:22. Ten prašyta taip, bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, toliau romumas, susivaldymas. Matome, kad šventoji dvasia taip pat turi vaisius, jinai duoda vaisius. Panašiai kaip su dovanomis, dvasia dalina dovanas, taip pat ir su vaisiais. Jeigu mes pildome save dvasia, jeigu mes esame daugiau dvasioje, mes ir natūraliai praktikuojame daugiau dvasios vaisių. Natūraliai mes visą tai darome, nes šventoji dvasia yra su mumis. Taigi mes pažvelgėme į šventosios dvasios funkcijas. Pažiūrėjimą, kad jinai guodžia, moko, kad jinai dalina dovanas, jinai veda, duoda vaisius. Tai yra šventosios dvasios funkcijos. Ir aš trokštų, kad tos funkcijos būtų aiškiai matomos mūsų gyvenime, kad mes būtume dvasios vedami ir matytume, kaip šventoji dvasia veikia mūsų gyvenime. Ir tos funkcijos yra reikalingos ir labai svarbios. Labai svarbios, kad mes šventėtume. Ir Biblija nuolatos kalba apie tai, kad mes turime šventėti. Mato Evangelijoje 5 skyriuje 48 eilutėje parašyta. Būkite tobuli, taip kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Šventoji dvasia, Jėzus Kristus ir Dievas tėvas nori, kad mes būtume tobuli. Kad mes žvelgtume į pavyzdį, į Dievo pavyzdį, į tą tobulumo pavyzdį. Ir būtent šventoji dvasia padeda mums šventėti, padeda būti tobulesniais. Dabar mes eisime prie sudėtingesnių temų. Ir pakelkite rankas, kurie manote, kad ar gali žmogus būti krikščioniu, bet neturėti dvasios, šventosios dvasios. Tai yra natūralus atsakymas, iš tikrųjų, ir pirma šovusi mintis į galą sako, kad taip negali būti. Tačiau aš norėčiau, kad mes prieš atsakant į šitą klausimą, užduotume kitą klausimą. O kas yra krikščionis? Krikščionis yra Kristus pasiekėjas, tas, kuris klauso Jėzus Kristus žodžių, jo įsakymų laikosi. Tas, kuris eina Jėzaus Kristaus keliu. Tai yra Kristus pasiekėjas. Ir dabar pažiūrėkime į Jono 7 skyrių 39 eilutę. Dar aš taip paminėsiu, kad Jėzaus pasiekėjai jie yra tikintys. Kitaip jie eitų paskui Jėzų. Ir dabar 7 skyriuje, 39 eilutė, kalba apie... Prašyta taip. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti jį įtikėjusiai. Mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jėzus kalbėjo apie dvasę, kad dvasę gaus tie, kurie jį įtikės. Krikščionis yra tikintis. Todėl krikščionis be dvasios, be šventosios dvasios negali būti. Krikščionis negali gyventi be šventosios dvasios. Jeigu neturi šventosios dvasios, nesi krikščionis. Nes šventoji dvasė yra antspaudas. Yra Dievo antspaudas. Užstatas, kad pateksime į dangų. Dabar žiūrėsime į dar vieną sudėtingą temą. Pažvelgsime, kada duodama šventoji dvasė. Įvairius krikščionys turi šiek tiek galbūt skirtingus atsakymus iš šį klausimą. Kai mes visi puikiai žinome eilutę iš apaštalų darbų antrojo skyriaus ir 38 eilutė, kur parašyta, kad atgailaukite ir pasikrikštykite ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Mes kuo puikiausiai matome, kad šventoji dvasė duodama, kai yra atgaila, kai yra krikštas. Ir tada tėvas siunčia šventąją dvasę mums. Tačiau Biblijoje matome, yra ir kitų variantų. Biblijoje taip pat parašyta, kad šventoji dvasė buvo duota rankų uždėjimu. Ir tai yra apaštalų darbų 8 skyriuje apie tai paminėta, kad ten nuvyko Filipas, jis skelbė Dievo žodį, samariečiai įtikėjo ir krikštijosi. Tačiau šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi ant jų. Vėliau Jeruzalės gyventojai, ne tai kad gyventojai, bet mokiniai, būnantis Jeruzalėje, sužinojo, kad samariečiai įtikėjo, ten pasiuntė Joną ir Petrą, ir Jonas ir Petras dėjo ant samariečių ant įtikėjusių rankas ir tie gavo šventosios dvasios dovaną. Kitoje vietoje, apaštalų darbų 10 skyriuje, ten kalbama, kad Petras, nuvykęs į Kornelijaus namus, jis kalbėjo, jis jam bekalbant, Kornelijaus namai įtikėjo ir šventoji dvasia nusileido ant jų ir tik vėliau jie pasikrikštė. Dar viena vieta, apaštalų darbų 19 skyrius, ir galime ten atsiversti, ne, nesiverskime gal, nebent norit. Ten Paulius Efeze sutiko mokytis. Ir jis jų paklausė, ar gauti šventosios dvasios dovaną. Jie atsako, mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Tada Paulius juos pakrikštijo dar kartą, nes jie prieš tai buvo pakrikštyti Jono krikštu. Jie buvo pakrikštyti dar kartą ir Paulius uždėjęs ant jų rankas, tie mokiniai gavo šventosios dvasios dovaną. Tai yra trys ištraukos, kurios, gerai, keturios ištraukos, kurios skiriasi šiek tiek viena nuo kitos. Tačiau jas visas jungia vienas dalykas, tai yra tikėjimas. Ir mes prieš tai irgi skaitėme, kad be tikėjimo šventoji dvasė jinai negali nužengti. Jeigu nebūtume tikintis, šventoji dvasė negalėtų gyventi mumise. Visos šios tris ištraukos kalba apie tikėjimą, apie įtikėjusius mokinius, apie tuos, kurie nori sekti paskui Jėzų Kristų. Ir tie, kurie nori sekti paskui Jėzų Kristų, jie turi būti pilni dvasios. Dar vieną ištrauką, kurią norėčiau pažiūrėti, yra Luko Evangelija. Ir 11 skyrius 13 eilutė. Kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį? Ar prašančiam, čia aš 19 iš tikrųjų skaitau, ar prašančiam žuvies duotų gyvatę? Ar prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami blogi, mokite savo vaikams duoti gerų daiktų, jau labiau jūsų tėvas iš dangaus duos šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Mes matome šioje vietoje apie paminėtas prašymas. Jūs turite prašyti tėvą, kad gautume šventąją dvasę. Šitą eilutę lygtis apie tai kalba. Ir jinai skiriasi nuo to, ką mes prieš tai matėme ir žiūrėjome, kad tenais paprašyte jūs įtikėsite ir gausite šventąją dvasę. Čia kalbam apie tai, kad turite prašyti, kaip yra iš tikrųjų, kuris variantas yra teisingas. Aš manau, kad čia eilutė galima paaiškinti dvejopai. Pirmas dalykas yra, kai mes bažnyčiai susirenkame, ką mes darome, mes šloviname Dievą, mes gilinamės į jo žodį, mes gėdame giesmes, mes meldžiamės. Taip pat mokiniai, sėkminių dieną, antrame skyriuje pirmoje eilutėje apaštalų darbų parašyta, kad mokiniai vieningai susirinkę vienoje vietoje. Jie buvo vieningai susirinkę vienoje vietoje, ką jie darė. Atsiminkime dar prieš tai, kad mokiniai, jie pirmas dalykas, Jėzus buvo paimtas į dangų, jie buvo nežinėję pasimetę, jie nerimavo galbūt. Ir jie greičiausiai prisiminė tą pažadą Jėzus pasakytą, kad prašykite Dievo ir aš jums atsiųsiu. Ir jie galbūt tą dieną vieningai susirinkę vienoje vietoje meldėsi. Viešpatie atsiūs mums šventąją dvasę. Ir šventoji dvasė nusileido lyg ugnies liežuviai. Ir šventoji dvasė ant kiekvieno nusileido. Pripildė. Jie buvo pilni šventosios dvasios. Taigi, kitas paaiškinimas šios eilutės gali būti apie tai, kad iš tikrųjų pažvelgsime truputį vėliau, bet trumpai pasakysiu, kad kitas paaiškinimas yra, kad mes prašytume Dievo, kad jis vėl atsiųstų mums šventąją dvasę. Ir, kaip minėjau, apie tai pažvelgsime truputį plačiau. Taigi, apibendrinant noriu aš paminėti, kad šventoji dvasė, kaip yra apaštalų darbų antrame skyriuje 38 eilutėje parašyta, kad šventoji dvasė duodama po krikšto. Krikšto metu iš tikrųjų. Nes mes įtikime. Ir Dievas siunčia mums šventąją dvasę. Tačiau yra labai svarbu nepriboti Dievo. Nes Dievas yra visagalis, jis kartais gali padaryti kažkokias tai išimtis, kaip ir mes matome Naujajame Testamente. Ar šventoji? Iš pradžių pažiūrėkime Efeziečiams, 4 skyrių. Efeziečiams 4 skyriuje bus parašyta 30 eilutėj. Mes irgi jau minėjome ir neliūdinkite šventosios dvasios, kurią esate užanspauduoti atpirkimo dienai. Nuodėmės jos liūdina šventąją dvasę. Ir žinoma, šventąją dvasę tai nepatinka. Nepatinka, kad mes nuodėmiaujame. Tačiau klausimas, ar dvasia gali pasitraukti, ar šventoji dvasia gali pasitraukti nuo mūsų, jeigu mes nuodėmiaujame. Pakelkite rankas tie, kurie manote, kad šventoji dvasia pasitraukia nuo mūsų, jeigu mes nusidedame, nuodėmiaujame. Aš manau truputį kitaip. Aš manau, kad šventoji dvasia nuo mūsų nepasitraukia, kai mes nuodėmiaujame. Taip mes liūdime šventąją dvasę savo elgesiu. Taip šventąją dvasę nepatinka visą tai. tačiau jis dar tebe gyvena mumise. Jono 14 skyrius. Jono 14 skyrius 16 eilutė. Ir aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą godėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Godėjas šventoji dvasia. Liks su jumis per amžius, taip sako šita eilutė. Bet dar prieš tai aš noriu paminėti, paskaityti su jumis dar keletą eilučių iš Senojo testamento. Ir pirmo bus pirmas Samuelio. Šešioliktas skyrius. Šešioliktame skyriuje 14 eilutė. Bet viešpaties dvasia pasitraukė nuo Saulius ir piktoji dvasia nuo Dievo kankino jį. Matome, kad nuo Saulius pasitraukė šventoji dvasia. Viešpaties dvasia. Kita eilutė, Teisėjų 16 skyrius. Šešioliktame skyriuje bus 20 eilutė. Ir ten yra istorija apie Samsoną. Mes visi žinome, kad Samsonas buvo stipriausias žmogus. Ir 16 skyriuje 20 eilutė. Ji tarė, Samsonai, filistinai puola. Pabūdęs iš miego jis galvojo, kad bus taip kaip anksčiau. Bet jis nežinojo, kad viešpats pasitraukė nuo jo. Kai kurie vertimai sako, kad viešpats dvasia pasitraukė nuo Samsono. Matome iš Senojo testamento, pažiūrėjome į keletą eilučių, kad viešpaties dvasia pasitraukė. Taigi, Senajame testamente mes matome, kad viešpaties dvasia pasitraukė. Naujajame testamente mes skaitėme Jono evangeliją, kad viešpaties dvasia pasiliks su jumis per amžius. Tačiau, aš norėčiau, kad mes atkreiptume dėmesį į vieną dalyką. Kai mes įtikime, kai mes pasikrikštijame, kai šventoji dvasia yra siunčiama mums, yra sandora. Yra sandora su Dievu. Kad mes jam tarnausime, kad mes jam paklusime, kad mes neturėsime kitų dievų, kad mes jį mylėsime visi savo širdimi, sielą, protų ir jėgomis. Kad jis bus mūsų karalių karalius ir viešpačių viešpats. Tai yra sandora tarp mūsų ir Dievo. Ir šventoji dvasia yra šios sandros antspaudas. Dievas šios sandros niekados nesulaužys. Žmogus, taip. Žmogus gali sulaužyti šią sandorą. Prisiminkime, kad šventoji dvasia yra užstatas, garantas, kad pateksime į dangų. Apreiškimo 21 skyriuje 8 eilutėje parašyta, kad bailiams netikintiems, ten dar keletą abudvardžių paminėti, kad šie žmonės, jie nepateks į dangų. Netikintis nepateks į dangų. Žmogus, kuris yra atpuolęs nuo Dievo, jis tampa netikinčio. Tačiau jeigu jis su savimi turi šventąją dvasę, tai ta dvasia kartu su to žmogaus siela keliauja į pragarą. Atrodytų taip, loginė seka. Bet visą tai kažkaip nelogiškai skamba, kad šventoji dvasia galėtų būti pragare. Nors Jono 14 skyrius, 8, atrodo, kokia ten buvo eilutė. Jono 14, 16. Ir aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą padėję, kad jis liktų su jumis per amžius. Taigi tas per amžius, atrodo, šventoji dvasia negali keliauti kartu į pragarą. šventų dvasia tikrai nekeliauja į pragarą. Ir matydamas pavyzdžius iš Senojo testamento ir taip pat iš Naujojo testamento, aš tikiu, kad šventoji dvasia pasitraukia nuo mūsų. Tačiau yra labai svarbu žinoti, kada jinai pasitraukia. Ir Jono 14 skiriu pirmoje eilutėje, pačioj pradžioj, šiandien aš ir skaičiau šitos ištraukos ir ten parašyta, kad tai nebūkštų jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane, taip Jėzus sako savo mokiniams, tikite Dievą, tikėkite ir mane, ir mokiniai, vaikščiodami su Dievu, jie su Jėzumi Kristumi matė įvairiausius stebuklus, kuriuos Dievas, Jėzus Kristus padarė. Jie matė, jie tikėjo, jie buvo su juo, jie buvo tikintis. Ir būtent tikintiesiams yra šis pažadas, kad šventoji dvasia pasiliks jumis per amžius. Jeigu jūs atkrentate nuo tikėjimo, nebeturite tikėjimo, šventoji dvasia jūs palieka. Pirmas Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 16, regis, ne 19 eilutė, ten parašyta, negesinkite dvasios. Mes savo nuodėmėmis galime gesinti dvasią. Kai mes atpolome nuo tikėjimo, jie visiškai užgesiname. Savo šventąją dvasią visiškai užgesiname. Taigi, jeigu atkrentame nuo tikėjimo, dvasia pasitraukia nuo mūsų. Ir jeigu žmogus nori sugrįžti atgal, nori sugrįžti pas Dievą, jam reikia atgailauti. Jam reikia atgailauti, išpažinti Dievui savo nuodėmes, prašyti jo atleidimo. Ir prieš tai, kur mes skaitėme iš Luko 11 skyriaus 13 eilutės, ten, kur kalba, kad prašykite, kad dvasia ateitų pas jūs, gali būti, kad tai taip pat vienas iš variantų atkritusiam nuo tikėjimo, kad jie turi prašyti, kad šventoji dvasia grįžtų pas juos. Nes gyventi be šventosios dvasios yra be galo sunku. O jeigu esi tikintis, tai yra neįmanoma. Ir šventoji dvasia, kai sugrįžta pas vėl įtikėjusi žmogų, jis turi stengtis saugoti, branginti. Nes tai yra be galo brangus turtas. Mes pažvelgėme iš tikrųjų į keletą šventosios dvasios temų. Jos yra svarbios, pakankamai aišku, tų temų galima dar daugiau žiūrėti, išvirkti ir labai dėl pamokų seriją galima šito padaryti, bet aš labai norėčiau šiandieną kreipti dėmesį į vieną dalyką. Dievas yra nuostabus. Čia tai ne viskas. Aš labai noriu, kad mes neribotume šventosios dvasios. Kad šventoji dvasia laisvai galėtų veikti per mus. Kad šventoji dvasia vestų mus, mokytų mus, guostų mus, duotų dovanas, duotų vaisius, kad šios šventos dvasios funkcijos, jos būtų mumise gyvos. Mūsų įvairūs teologiniai įsivaizdavimai, pamokymai. Kartais gali prieštarauti tai, ką mes matome. Ar mes įsivaizduojame, kad turi būti vienaip, yra visai galbūt kitaip. Mes galbūt savo pamąstymais, savo teologiniais įsivaizdavimais, mes galbūt ribojame Dievą. Mes galbūt apribojame šventąją dvasią ir jinai negali pasireikšti dar daugiau per mus, dar plačiau per mus. Aš noriu, kad mes auktume dvasio, kad mes būtume pilni dvasios. Taip pat noriu atreipti dėmesį, kad Dievas nėra chaoso Dievas, jis neveikia chaotiškai. Jis yra tvarkos Dievas. Jis daro viską tvarkingai. Ir šventoji dvasia padeda mums aukti patiems tikėjime, padeda bažnyčiai aukti. Nes šventosios dvasios dovanos ir skirtos bažnyčios augimui. Ir norėčiau paskaityti dar vieną ištrauką iš apaštalų darbų 7 skyriaus. Tenais 51 eilutė sako taip. Jūs kitas pradžiai neapipjaustumis širdimis ir ausimis. Jūs kaip ir jūsų tėvai visuomet priešinatės šventai dvasiai. Ši eilutė buvo pasakyta fariziejams. Ir labai turbūt reikia iš tikrųjų paskutinė eilutės dalį. Jūs visuomet priešinatės šventai dvasiai. Kaip yra svarbu nesipriešinti šventai dvasiai, kaip yra svarbu leisti visagaliui Dievui veikti per mus, nes Dievas neturi ribų. Dievas yra beribis ir jis nori, kad mes matytume jo šlovę mūsų gyvenime per šventai dvasę ir jis nori parodyti savo šlovę mums. Jis nori parodyti save kaip galingą Dievą. Mylinti viešpatį. Ir šventoji dvasia. Jis padeda mums tą matyti. Tačiau, jeigu mes ribosime šventąją dvasę, jeigu mes nepildysime savęs dvasę, mes gausime pagal savo tikėjimo saiką. Mes gausime tiek, kiek tikime. Tikiu, kad Dievas man duos tiek, Dievas tiek ir duos. Tikiu, kad Dievas man duos tiek, Dievas tiek ir duos. Dievas duoda pagal mūsų tikėjimo saiką. Labai yra svarbu neriboti Dievo. Ir kaip ir minėjau, tikrai noriu, kad mes pildytume save šventai dvasia. Kad mes sauktume tikėjimą. Ir pabaigti norėčiau su vienai eilutė iš psalmių 51 skyriaus. Skyrius, psalmių knygos 11 eilutė. Nesunk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios, netimk nuo manęs. Sako taip Dovydas. Šventos dvasios, netimk nuo manęs. Būkime pilni tikėjimo. Tarnaukime Dievui. Pildykime save šventą dvasią. Atsimelskime.